VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi kud sagale digdemission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook kenya rat kanin saganta gen yordoftan dagge fato tagen jalatam akkamoltan kibtata fulbana kud torba barkuma lama afkud sagal akal kob sa ethiopia timo fulbana jah barkuma lama afkud adama kesumesan kesan ranna modanditi
kanodu dubisu antu jibe horati matan odu president in afghanistan ashraf ghani halela ajjecha jara milikan
aggeffato tagenya qopile addadda mati dargaggo gaddisar pasa dabalete dargaggo hoji wa uminsat bobbay dabalete qopile addadda qamna agatumro saganda genya tin wolin turajenna ammoduf garatu jubetrebin
galme himanna brigadier general tafarrama mofalal semann murti woli galana no amara oliyenno diyatirat debikennuf fulbana digdami tok barakuma lama fudalam bella makabro kenejra gama biraan achuma naannoo amaaraa keessaa fo'amanii hojjetaa akka turan miseensonni humna addaa poolisii bu'aa argachuun nurra ture ituun argatin hojiirra ari'amne jechuudhaan komee dhiyeessanii jiruu jette Asteer Misgaanaa Baardaarraa. Poolisiin xaaliyaanii namoota sadii kanneen koolugaltoota waaltaa hidhaa Liibiyaa keessaa dararuudhaan maallaqa isaanii saaman to'annaa jala oolchee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani haleellaa ennaa duula filannoo Paarwaan keessatti geggeessan jalaa kaamiliqan yoo ta'u haleellaa sanaan namoonni 24 yoo du'an kanneen 30 ol ta'an madaanii jiru. Of wareegaan sun ennaa boombii motorsaayikilii irraa keellaa waraanaa bakka namoonni itti wal ga'anitti ofitti dhoos pirezidantichi haasaa dhageessisuuf qophaa'aa turan. Mootichi Saawudii Salman biyyi isaanii haleellaa oomisha boba'aa walakkaa ol ta'u dhabamsiisuurraa of ittisuuf dandeettii qabdi garuu hawaasa addunyaa kanneen badii kana raawwatan dura akka dhaabatu gaafataniiru. Mootummaan Saawudii haleellaa sana keessatti meeshaaleen waraanaa Iraan itti gargaaraman jechuudhaan irra deebi'ee jira garuu ragaa hin dhiyeessin hafe. Israa'el har'a filannoo guutuu biyyaa geggeeffataa wayita jirtutti muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu mormituu isaanii hoogganaa waraanaa duraanii Benny Gantz waliin dorgomaa jiran. Yaadi uummataa akka mul'isutti dorgommiin kun akka walitti dhiyoo waan ta'eef eenyu akka injifatu hin beekamin jira. Aangawoonni mootummaa Chaayinaa marii daldalaa ka sadarkaa ol aanaa baatii dhuftu geggeeffamuuf hojii bu'uuraa hojjechuuf jecha gara Yuunaayitid Isteetsitti kan imalan ta'uu Chaayinaan beeksiftee jirti. Dhaabbati oduu biyyattii Shinuwaan akka gabaasetti itti aanaa ministeerri maallaqaa Leeyo Miin roobii borii Waashingtoniin seenuudhaan gita isaanii ka bulchiinsa Tiraamp waliin wal arguudhaan marii aangawoota gameeyyii magaalaa galma mootummaa Ameerikaatti geggeessamuuf daandii saaquuf jiru. Mariin marsaa haaraa kun kan murtaa'e jalqaba baatii kana innaa muummichi ministeeraa Chaayinaa ministeera Liu Hiif bakka bu'aan daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Ligzeer riif ministirii maallaqaa Stiiven wal arganitti ture. Pirezidant Tiraamp torban darbe dilaala marsaa haaraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 meeshaalee Chaayinaa irraa galuurra kaa'uuf dhaadatanii turan yeroo biratti dabarsuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiheenya kana mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha kan jedhu jalatti maqaan obboleessasaa Gaaddisaa Hirphasaa jiraachuu miidiyaalerraa kan dhaga'e ta'uu dubbata obboleessisaa kan Naakoor Malkaa dubbise Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa citu dee jedhu aati Gaaddisaa aadde jaalalii diroommoo gaaffiif deebii Naakoor Malkaasaa waliin geggeessan jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture Gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'ee, amala gaarii ta'ee, nama gaarii ta'ee, xinnaa guddaan otoo jaalatu, otoo jaalannu, firri gaaraadha ka otoo jaalatu, amala dhumsaatiif jireen dhumatti dhumsaatiif jedhu, samaarii dhumkanaan kun deemee waa'ee kanaaf rakkate malu.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Firri dhumatti otoo samaarii, otoo isaatti akkasumas kufiin otoo samaarii, asitti samaarii. gidaarri tamaare jimmati tamaare gidaarri
haala ratti mudate akkamittiin dhageessan isin akkanni hidame eenyurraa dhageessan haala kamiin dhageessamme
akkanni dhame jeellim koonnatti
dhagxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniittu
isin bira nageessanii achumatti dhagee ilaalee ilaallee kaanfaana dhaddeebine ilaallee deebine
yeroo dhagxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san
maal jedha dhama koo kana wanani dhaqaa balleessee qeesaa ollaanitti ani waan balleessine jedheetu kanumaa asuuf nuu jedhu jajjaba dhaatumamaan jedheetuma kanumaanum jajjabeesseetuma biraana deebise malee
haala ittiin lubbuunsaa darbe akkamitti dhageessamme
irri kutan jedhanii rukutaniituma kanarraa isumaan qabamee jedhan homtuus lazeeraa natti nin innuqatti jedhanii na guggufatu sammuun na dhukkudee sammuun na darbee nama keessa ammoo hincittuu na keessa cituu dibbeetuma ammoo jiraadhee kun waan deeme kaa'isa kan eeggate malee.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anuu isaanii sitti furdatanii tumtuni waggaa dhumbina darbee du'an iddas yoomaas ta'een jechakkaa akkasa qofa kaa'anii ta'een jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen islaamaa inni tokko dibar jira inni tokko jimma jira inni tokko kun eeguma laanna bira jira isaanumatu naan jira isaanumatu harka irratti na fudhate isaanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa isin dabarfachuudhaa barbaaddan jira.
Wanti hin dabarfadhu dhugaa malee lammata ilmoon koo lammiin koo lammata ani kana natti hin deebifne dhugaa malee immoo dhugaa malee kun kun natti hin deebine kana hin dabarfadha.
Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaati jennu waa'ee eenyummaa isaatii kan kuuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo inni dogoggoruu baadhe magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti ajjeefamu jedhe sana mormii sanaatiin kan ka'e mana barumsaa irraa haareeffamee turan ijoollee gara 300 oliidha ijoolleen kan barreeffamee turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo hirkamanii mana barumsaatti deebisanii erga deebisanii jedhanii immoo tuma sanaan jiruu isaanis hin dhiisne ittuma fufaa ture waa tokko tokkotti adeemsaa ture gaawaan hin qabsummaa isaa malee waa'ee yakka biraa miti 1995 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame maakalaawitti. Kosoon amiin raayyee egaa hundi gamana barumsaatii hayyataman booda yeroo sana bara 1997 hindhokannee waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii hoddaa miccaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhiisaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhanii turan ijoollee hedduudha. Yeroo sanaan jiru maakalaawirraa immoo. Gara caaqutti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaatu yeroo jedhamu sanani.
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Sibiila injiinaringii barata ture fuula sanitti.
Erga hidhame booda dhaxxanii carraa dubbisuu argattanii turtanii sin.
Dhaqna dubbifne irraa nafii kootii dubbisu yeroo maakilaayitti fudhatee gaafatte dhaalitti fudhatee gaafatte yeroo dubbisu.
Yeroo dubbistan sana maalis niin jedhu?
Namni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani saba oromootiif buuqame kootiif namni na jibbee eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na jibbee. Kana malee akka tokko illee hin dalagne yeroo kana manatti maamalee abiraan kun.
Haalli ittiin bahuu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate ofiisaati. Yeroo maayikalaayii jiru sana tarii fi kan hin danda'a jedha. Ergammoo qaalittiitti dabartan akka ni kannis akka jarris dandeettis ni abdee fudhatu. Qaqqaban koo rakkoon qabuuni qabsoo kootiif yoo hubame iyyuu waa tokko yaaddayina jajjabaadha. Qabsoo jirummoo lammiin jiru. Itti fufuu qaba. Yoo nan jiraadhe jiraadhee ba'ee jiraachuu baadhee immoo darbe kaayyoon keessa jiru immoo nafee galmaan ga'uu qaba kan jedhu dubbachaa jiru.
Sanaan boodamee maaltu mudate wanti akka lubbuun isaa darbus godhe maali?
Walala kabaatiin baalii dhokkaadhaan galchisiisu jedhanii mana dukkanaa keessatti hidhanii reebanii akka malee qaama isaa hubanii huccuu malee xiyyaa qullaa isaa simmintoodhatti hidhanii qorra akka rukutu hambaan isaa akka tuqamu godhanii fuleedhaan qorraan hunda isaatiif hubameetu. umarra qoricha dhoowwatanii itti gammiddi'uudha akka eebbannillaa fi booda mana yaalaa mana geggeessanii sana booda koo yaalii margatiin.
Xixiqqanii dubbistaniittuuni osoo inni lubbuun jiru.
Anasii kootiin dubbifne obboleessa kooti jira taa'ee erqasaa akka fudhatee ergan dadhabeen boodatti manii. Innaan bakkira qonni dadhabeera guyyaa tokko booda mindi'een boqotanii.
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nama akkamiifaa ta'uu danda'ame?
Gaaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nuti isnaan jeenyumaaf nama ta'u ture. Gaaddisaan maatii isaa qofa osoo hin ta'in nama akkamiifuu kan waan guddaa hojjetu ture. Fakkeenyaaf gaaddisaa nama gaaddisa eeyyuu bakka guddaa jira iddoo guddaa ta'eetu iddoo guddaa jiraateetu nama jiraachaa ture. Gaaddisaan osoo bakka jalqabee sana galmaan gaate lammi hundaaf taa'ee fayyaadha. Nama hundaaf taa'ee fayyaadha waan guddaa hojjetatee fayyaadha.
Tibbana manni hidhaa maakilaawii daawwattootaaf banaa ta'uudhaan walqabatee barreeffama gaaddisaan barreessedha jedhamee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti kan deemaa jiru. Anaa fi nama na hidhe keessaa yookaan nama na himate keessaa eenyu yakkamaanii kaneennaa kakasaashee maannawwan jalanyaa waan kana keenyan yookaan girgiddaa manaa kan mana hidhaa maakilaawii keessatti barreessee jedhameeti kan himamaa jiru. Waa'ee kanaa waan dhageessan qabdu carraatiin dhaqanii daawwattanoo qabdu maakilaawii erganni daawwattootaaf banaa ta'e booda.
Maatiinis qobaa isaanii waan jiraniif isaan biraan ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo isaa jedhanii arganne kan hin argille. Ergan argin booda baay'inatti dhaga'ame yoo ta'u dhageenya dhaggeessan ilaala kan jedhu natti dhaga'ameera gara fuulduraatti qadaada jedhanii ilaala garuu kan inni barreesse kan inni kakasaasee maamila injalanii akka jedhu kana feesbuukiidhaan argamte namni natti hin jirtu namni immoo odeeffannoo na alaa ta'e.
Ergaan isin akka obboleessaatti dabarsuu barbaadan jira.
Ergaan an dabarfachuu barbaadu namni kamiyyuu Oromoon kamiyyuu faayidaadhaan dabarsinee wal kennuu dhiifnee tokko taanee harka wal qabannee akka bakka tokko geenyu. Cimdachaa bara hedduu bira darbinee seenaa darbe yaadannee tokko taanee waan guddaa irra akka hageenyu kun gara darbe akka nurra qabne dabarsuun barbaada faayidaadhaaf dabarsinee wal kennuu wal geessisuu barbaachisaanitti kan jedhu warri barbaadu.
Obboleessa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa akkasuma harmeessaa Aadde Jaalalii Diroo maqaa VOA'tiin guddiseen isin galateeffadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoo Abdiisaa Baancaa jedhamu hojii waa uuminsaa yookaan immoo kalaqa teknoolojiitti bobba'uudhaan bu'aalee tajaajila adda addaa kennan oomishuutti jira. Hojiilee dargaggeessa kanaa keessaa tokko sirna daldala biyyattii oomishuu fana hojjedhe kan jedhu teknoolojiin Afrikaa Dijitaal Maarketing jedhu tokko. Tsahaa Damxootu dargaggoo Abdiisaa Baancaa dubbisuudhaan gabaase.
Dargaggoo Abdiisaan godina kibba baha Oromiyaa aanaanaan sabootti dhalate. Magaalaa Dodolaatti guddate. Barnoota isaas digrii jalqabaatiin yuunivarsiitii Haroomayaa irraa gosa barnootaa teknoolojii kompiitaraatiin eebbifame. Dhaabbilee garaagaraa keessattis miindeffamee hojjechaa tureera. Haa ta'u malee qacaramuun fedhii isaa kan hin taane Abdiisaan hojii uummachuudhaaf murteessee ogummaa isaatiin dhimmoota lama fudhatee hawaasatti gadi ba'e.
Tokko hojii hawaasaati. Tokko immoo hojii daldalaati. Hojii hawaasaa keessatti hawaasni keenya teknoolojiidhaan cehuu qaba jedhu irratti gara teknoolojiitiin oroict.com hundeessetiin oroict.com teknoolojiidhaan hawaasa keenya cimsuu, hawaasa keenya empaawar gochuu fi hawaasa keenya ceesisuu yoo ta'u inni lammaffaa immoo afaan keenya afaan Oromoo afaan saayinsii fi teknoolojiidhaan ta'uu qaba jedhu irratti hojii hojjetamaaru gama hojii hawaasaati. Afaan Oromoo feesbuukii afaan Oromootti hiikuu irratti gaayidii gochuu akkasuma immoo afaan Oromoo.com websaayitii jedhu irratti namaasni keenya edduma jirurraa afaan Oromoo akka barachuu danda'u. Sababa kanaa wal qabatee immoo appilikeeshinoota moobaayilaa afaan Oromoo barsiisuu danda'an appilikeeshinii 17 ol hojjedhee googilii irra gadhiisuun hawaasni akka tajaajilamu.
Afaan Oromoo afaan teknoolojii fi saayinsii taasisuudhaaf hojii hojjetamu keessattis gumaacha guddaa taasisaa jira. Marsariitii Ooroo ICT jedhus kalaqee itti fayyadamaa jira. Sooftiweerii adda addaas dhaabbilee mootummaaf miti mootummaatiif hojjetee dhiyeessaafi jira. Isarraas madda galii argachaa akka jiru dubbateera Abdiisaan.
Ooroo ICT.com waggaa lama keessatti naannoo miliyoona 1.8 fayyadama marsariitii isaa. Weebsaayitii afaan Oromoo immoo hanga 600,000 fooyiti sooftiweer diivilooppimentii hawaasa keenyaaf hojjennee dhiyeessinaa. Isuma irratti illee kara sooftiweeriitiin siistemoota garaagaraa mana barumsaatiif, hospitaalaaf, mana yaalaa akkasuma immoo dhaabbilee adda addaatiif, weebsaayitoota, yuunivarsiitota akkasuma dhaabbilee garaagaraatiif hojjechaa turre. turera actually dable gurgudda ra project argachu egalle jira am universitoni motumma universitolin gurgudda ne kunama jiru project obn ni yu har ka tabu kawa university lama wujin wolijal te irenjira akasuma mana musti oromia projectu te du tawante si galin kan ko guya ka calculate gochu ba yu akka kacharamyo jettu tim anga kabenya project
sochi daldala biyyatti ammayyeessuudhaaf dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing jedhus ifoomsuusaa dubbateera Abdiisaan.
Teknoolojiidhaan fayyadameeti wanta hojjeturraa faayidaa isaa argachuu akkasuma ammoo istiraateejiiwwan biyya alaa jiran 10 yoo ta'an kan biyya keessa hin jirretu gara biyyatti galuuf jira. Oomishaalee isaanii bakka jiran irraa Afrikaa Digital Marketing irra ka'atanii qaamni barbaadummoo fayyadamtoonni dhaabbilee haa ta'u namni dhuunfaadha achirraa argateeti daareetti akkuma ofii yoo barbaade ofumaa qajeelloodhaan fudhachuu yookiin ammoo nuti akka haala mijeessinuuf nu wajjin waliigalteedhaan adeemsitti deemnuu fi hanga qe'ee door to door serviisii hanga kennuutitti adeemnu kaayoon keenya jechuudha. Kun hawaasa keenya diinagdee isaa cimsuu akkasuma ammoo dargaggoota magaalota garaagaraa keessatti kan beekamu jira dargaggoota kanaaf hojii uumuuf hawaasni keenya iddoo jirutti tajaajila barbaadu akka argachuu danda'u magaalaa gurguddoo irratti tajaajila barbaadu yookiin oomisha tokko barbaadu hawaasni keenya akka hundumtuu hojiiwwan hojjetamaa jiranidha jechuudha.
Dhaabbanni kun sirna daldalaa ammayyeessuun qonnaan bulaan oomisha isaa gatii fooyya'aatti akka gurguratu kan bitus bu'aa bayii tokko malee kallattiidhaan tajaajilas ta'e oomishaalee barbaadu akka argatuuf daandii salphisaa kan jiru Abdiisaan hojiin biraandingii ammoo hojii ijoo dhaabbata kanaati jedhe.
Biraandingiin kan beekamu yeroo baay'ee dhaabbanni tokko halluu wal fakkaatu akka qabaatuuf akka hubatamu yoo ta'u biraandingiin immoo addunyaa irratti daldalli ani yookiin dhaabbanni kan koo gaggeessu bifa addaa qabaatee mul'achuu akka danda'u sooshaal miidiyaa maarkeetiin akkasuma immoo miidiyaa maarkeetiin jedhamee bifa salphaadhaan gara teknoolojiitti fiduudha jechuudha.
Bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti dargaggoota biyyoota 174 keessaa hojii uummachuudhaaf pirojeektii garaagaraa kalaqanii biyya Jarmaniif dorgommiif dhiyeessan keessaa Itoophiyaan pirojeektii Abdiisaatiin biyya Biraaziliif Gaanaatti aantee sadaffaa baateetti. Pirojeektii inni ittiin dorgomes wantoota yakka waliin walqabatan qaama dhimmi ilaallatuuf kallattiin eeruu kennuun akka dhimmichi furamuuf fala jechuun pirojeektiin dhiyeessedha jedhe Abdiisaan.
Hojii uumachuu jedhameeti akka kalaqaati wal dorgommee biyyi tokkoffaa baate Biraazilii biyyi dhaanti Gaanaadha Itoophiyaan sadaffaa baate kanaan immoo uummanni keenya naan boonaa isaaniis.
Abdiisaan Oromoof Oromiyaa akkasumas Ardii Afrikaa teknoolojiidhaan ceesuun mul'atasaa akka ta'e dubbate dargaggootaafis dhaamsan qabaa jedhe.
Dargaggoonni of danda'uudha ofitti amanamummaa qabaachuu ofitti amanamummaan jira taanaan immoo kara hojii uumuutitti jechuudha.
Dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif ogummaa teknoolojii qaban 1,500 oliif carraa hojii ni uuma. Magaalota hunda keessattis hojiin kun ni babal'ata jedhe dargaggoo Abdiisaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Amerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waxabajjii dabre barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree Tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herregaa haaraa kan afaan Ingiliffaatiin How to Find the Value of Trigonometric Functions jedhamu uumuusaa yookaan immoo kalaquusaa torban darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Waan haaraa barataa Toleen uume kana kagulaalan yuunivarsitii saayinsiif teknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teknoolojii kan ta'an Dr. Laggasee Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaan inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu umurii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadiitti odoon ta'een akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan sammaarraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun qormaata irratti waan hin eeyyamamneefini sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaata yaadisa.
Duguma baam kuni nam sammu dan kabachu andan do wanna baratana mukruguma formata ratana mekaniyo calculator fudate senta ko ram tumne yema mo garu formula wani no jete soni formata rata ala salbarane tifaya damane jekin dandama kuni moguma ta gari da male fe wan ko gozeun da sammu da ya da tofi ke tof jete to ko fana me rego jete confidence kabata kara sane fe guma ta gari guma ta mjarso
kuta kuda tokko fiteni kana yade jede barata tolenni baranammo kuta kuda lama fitera akka bilchina yada sammu barattota mana barumsa sadar kalam maffatti akinnamatti jiru akkamittilal
mugadu bachuftaran gurban kum sammu bareda kaba bara amma kananan berrega jalatun jiru garu gurbas sunu muri kanarati wan kana jechin barata dinkisifatan mugadu bachuftaran
mali
fitachu qofa don tayni mojejebe sani boda bakkabu a generationi dufum nama bakkabu abdinam ragab nukesa nama gari dan gurba kana jayi nagare wanin ne berre sibichan argeni berre tam serra qofa onallal barata kum barata baye cima tawsa garafum durate timmo nama santiti taw abdira nama kamne retani nayada
akkanni sagante fatetti university masin barsistan kesa barachu karora sa ammati isa kana ga attamittilaltu
annan basutti nan meje dawromoni baratan kun azife jennan no fille buwa gudda busa gara funduratti dalota do fum nama bakkabu kesa kun nama tokko lamma famo baratan kun duguma tanano do barsisan garin bira jirate wannin no jete son wanna publishi taw kan wanna mattani jornalist tikarato wanna matta famo mali fakka matal sudan nama gorsu rabeya taw wanni departmenti da mariya daireta inan gulale fi de biseti wan jejjebe sinu salpar mat jalanni
gulalani basun tari malaka gafata yota embe ku attamitti da nam tokko wa mattan facchu kan danda wana kasarar gat
wana mogaggu mata wana kanisa tibire gumata godan kuno nan karshi na maga falci sun jiru jornal mal rate ganito galchu gagalchan namne namne bratimo wan kana ingulala garu share article tin barrawo ka share gaba kaman barre sanu gaba refas ala sa e gani barre sur gaba refa ne boda sammitita yero san boda wan kun kafalti to komale makka fame fi bawo fi danda jecha dama university baratono gawan to ko jetan jejjebe sin isa dikam jollen kan andoro fanin jiru la letu ma fuwa sani san karaka filme fi akasan ambile oratan akasan jala la oratan jajjabe sina motivational letter je jura fatin ubangiru gurbangu mata gore sansi da chan reni sansi da sansi kanara gurbangu gumata gudda jete gumata sa kanin jajjabe sina garu akka publishi goda to fanin san personality netan ture department bini san kabare to department imetan ture
Dr. Lagga Salam mecha debina latani maka radio sagale Amerikan heddu galatoma.
Isinis baye galatoma charanne wan charanu kemtani libbistanis.
Gamabran kantolen ke satti baratima nibarno tabulti adda waldami soma romea adama baratoto romea mararra ulaga kaetin kafilate barsiza jiru taw director imana barnoti cha Dr. Irpasa Chala jallane fipsani jiru.
Odani projecti adda ojeta fatinya fayaratin ojeta. Kunun sana anuratti nojeta namota of dan desuratti nojeta akkasuma barnota ratti nojeta gibbina biye tokkoti barnotni gaye ni qabatu malinu bakkambu wante jolle oromia rawletti gurani oto barsisne kanjedu yanna tsira kayeti kumalama jia kala kosa ethiopia ti hunda yechu nanno gash jafa sa jama
baratota tamitti filtu
baratota mara oromia la tudanna na tudannu waru filanno qabti sadi gurguddo of kesa kabutin la alla tokofa barnota kutato ba kutasa de baratan average sa illa alla lamafan kutasa de titti formata nanno kana ratti jolle qabti sani illa alla sadafan mo neti matanki ga odan expertota gurguddo dan formata sadarka sana madalo imbasna jolle ni formata kana dabarte idan mi sadan sana walitrike cunfansa yelle foye sakam furameke atiketti wanti dabalata ne lalu jira dogo dibarto ta bu kan shamarani ke kapti ni lalamu jira akasuma simmo horsise bultota fi akasuma oromia bakka buna wanti hala kanatin kapti ni lalamu jira hala kanatin bareto ta kin kudan
man ni barum sake sani kan sadarka lamma fada mo
kuta sadal qofatti fudanna kudan ko do kudal mayne guddisna male kadar kabranatti fudannu kadar kala matati wal magala
giddu galesa wogatti me qafudat
giddu kalesan wogatti ibbato ko jata manga ibbala mat fudanna ite satti wan tambar ba chunda kan gutu waldada yata sani ugati sani bakka tisicha ufanna alkani bidlibsi ansola trasi qulqullinaaf waan barbaachisu raafis dibaraaf kan akka saamunaa waan akkasii kana faana ol qabate boardiin bira achuma galuu waa'ee kitaabaa hin cinqamanii waa'ee rifirensi yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii waa'ee ICT waan hundayyuu achiin dallaa keessatti isaanii mijaa'etu tajaajila ilma namaati barbaachisu hunda achumatti waldaan misooma Oromiyaa haala mijeessetti ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha.
Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii?
Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. Kan Gudarii sun sababa adda addaatiin dhaabbachuu danda'eera. Ammaas Adaamaa irratti qabna. Isa lammataa garuu bishooftuurratti saaquudhaaf qophii isaarra jirra amma.
Tole Dr. Hirphaasaa, ijoolleen qabxii isaanii laaltanii fudhattan kun dhumarratti mana barumsaa kanneen biroo Adaamaa keessas haa ta'u iddoo biraa jiran wajjin wal cina qabdan yoo laaltan maal fakkaata?
Gaaffin qabu gaafa baay'ee kan sidibu akkuma biyyaattuu qabxiin gaariin kan galmaa'u naannoo waan barumsa keenyaati. Maaliif ijoolleen kun kaayyoon itti kennamus dhufanii kan ilaalanii kan deeggaranii saba Oromoo maradha. Qotee bulaan xaafiin itti baataa qamadiin itti baataa waan barbaachisuun danuufidha. Hayyoonni keenyas abbaan qabeenyaallee namni hundatti nu deeggara waan ta'eef haala sanaatiin ijoolleen keenya murraa immoo waanti eegnu karaa amalaas haa ta'u karaa qabxisanii waan gaariitii nama boonsudha jechuu danda'ama.
Barattoota kana keessaa kan kennaa addaa qaban kan waan addaa hojjetan jiru?
Sirriidha. Ijoolleen marti kan hojjetan jiru keessatti yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii irratti dandeettii herreegaa faana ol qabatanii kalaqa kan hojjetan jiru kana yuunivarsiitonni sartifikeettii ba'eessa kan ijoolleen kun cimu sadarkaa isaaniitti waan gaariitti hojjetan dhalaan deeggaranii nuu kennaa jiru. Kanaaf ijoolleen jiru jechuu danda'ama sirriitti.
Qormaata kutaa 12 mee waa'ee sanatti maa?
Ijoolleen keenya sadarkaa sadaffaa qoramanii addattuu gaafachaa nuu sana ijoolleen baay'een qoramanii turanii ijoollee 103 waggaa 2020 kan qorame. Ijoollee kana keessa akka biyyaatti riikardiin haaraan nu harkatti galmaa'ee barataa caalaa aadaa kan jedhamu. Amma Dawud Kooriyaa barataa jira 107 keessaa 649 kan fide. Akkasumas riikardii lammatas mana barumsaa keenya harka jira barataa Raajii Ashannaafi kan jedhamu. Innis amma saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitii Adaamaatti barataa jira qabxii olaanaa fi ammumallee ijoolleen keenya qabxiin isaan yuunivarsiitii galmeessisan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama boonsu. Akka fakkeenyaatti ammatoo Raajii fudhannee barnoota hundaan A fiduu qofatu hin taatiin A pilaasii fidee waan haaraa achitti yuunivarsiitii galmeessaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya marti isaanii iyyuu dipaartimentii gaarii boru Oromiyaa gargaaruu danda'an barachaa jiru jedhee fudhadha. Egaa kana fakkaata qabxiin keenya inni baranas taanaan baay'ee gaariidha.
Dandeettiin shamarranii hoo?
Kuni dhiiraaf dubara inni iddoo keenyatti waanti qoodamu hin jiru. Dandeettiin shamarraniis kan dheeraatii gadi miti. Fakkeenyaaf amma bara kana keessa qabxii olaanaa kan galmeessan dubaroota dhiira caalaniyyuu. Kanaaf dubaroonni keenyas dandeettiin isaaniis dhiira iyyuu caalaa jiran. Kutaa keessatti sadarkaan isaan qaban baay'een isaanii dhiira yoo caalan malee dhiiraa gadi miti. Kanaaf dhiiraaf dubara inni kan isaan qoodaman jechuu danda'ama.
Qabxiin kutaa 10 kabaranaa ba'eera jedhu manni barumsaa keessan ijoollee meeqa teessisee kan darban meeqa?
Mana barumsaa keenyatti barattoota 189 kan waliigala qormaataaf dhiyaatanii kana keessa barataan 167 qabxii 4 fide. 167 kana keessa barataan 77 ammoo barnoota hundaanuu A fide barnoota kurnanuun. Barataan baay'inni isaanii 77 ta'u. Barnoota kurnanii nu afidanii walumaa gala barattoonni 167 ammoo akka foorii jedhamu sanatti lakkaa'ama waan ta'eef kana kan dhufe barattoota muraasadha kan foorii gadi fide.
Meeqa ta'u?
Barataan 13.85 fide. Barataan 6 ammoo 13.71 fide jechuudha. Qabxiin inni dhuma 13.41 nama tokkitti qofa kana galme. Isaa ol kan jiru nama 2 13.57 kana idaamaa kana too idaatanii. 189 dhufa. Sadii yuu kan fide hin qabnu miti.
Kutaan 12 hoo?
Kan 12 dhuguma dubbachuudhaaf barana qabxiin akka biyyaatti baay'een dhufne garuu kan keenya nama 3 kan 100 keessa galee amma immoo namoota kana odeeffannoo qabdu jedheessan yaadaa 104 gaddeebisanii jiru. 104 gaddeebisanii booddi akkuma biyyaattu qabdiin guddaa tokko kan galmaa'e nu biratti 104 103 kan galmaa'e nu biratti kanaaf. Barattoonni naannoo keenyaa kan 12 qabxiin yuunivarsiitii galchanitti manii jiru qabxii cimaadhaan hundi isaanii dipaartimentii gaarii filachisuun darbanii jiru.
Yaadi sinafee jira Dr. Hirphaasaa?
Oromiyaa badhaatu Itoophiyaa badhaatu umuu keessatti ijoolleen achi baatu sammuu guddaa qabu waan guddaa hojjetaa jiru waan ta'eef ammas deeggarsi uummata keenyaa biyya keessaa biyya alaa abbaan qabeenyotaa qaamun tilalat hundi mana barumsa kana kadeggaru erga ko dabar shibada bakku majirutu mo mana barno tayra me barum ki e staffu e sattu bayi barbaachi sa wande qaamni hundi bakku majirutu mana barno tayra nun dalle o deggar biyeti nyangudisna barno ta inchebna de yada wande deggar ni barno ta ko dam bakku majirita chemu yechu barbaada
doctor hirpasa chaala debinu latanif maga radio sagale american eddu galatoma
ayye galatoma kin
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.